В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Скромні успіхи Східного партнерства для України.
Ця програма не замінює питання двосторонньої взаємодії України.
А ось думка європейського експерта з цього приводу.
Сама по собі ця політика була доцільною та мала деякий незначний вплив. Водночас вона дещо відстала від життя.
Британія. Вибори відбулися, почались складні коаліційні переговори.
Якщо консерватори домовляться з лібералами, то така коаліція мала б солідну абсолютну більшість, тоді як союз лейбористів із лібералами був би менш тривким і потребував би також підтримки менших партій.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зівгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора. Президент Віктор Янукович обіцяє посилити піклування про ветеранів. Про це глава держави заявив сьогодні у виступі на урочистому зібранні з нагоди 65-ї річниці перемоги, що пройшло у Палаці Україна у Києві. Президент пояснив ветеранам, що національний інтерес України полягає в єдиному – у забезпеченні своїм громадянам гідного життя. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги київської влади і обмежив проведення 9 травня в центрі столиці акції кількох груп громадян, які планували протести проти участі російських військових у параді до Дня перемоги. Хоча у Європі офіційно перемогу над нацизмом у Другій світовій війні відзначають 8 травня, у день офіційної капітуляції нацистської Німеччини, а 9 травня святкується День Європи. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що злочини, скоєні Йосипом Сталіним, проти власного народу не можна пробачити. Медведєв також заявив, що відродження сталінізму в Росії не буде. Ніяких плакатів з зображенням Сталіна, а також іншої символіки сталінізму в Росії не буде, заявив президент Росії.
Сталін
здійснив безліч злочинів проти свого народу, не дивлячись на те, що багато працював, не дивлячись на те, що під його керівництвом країна досягала успіхів, те, що було зроблено проти власних громадян, не можна пробачити.
Не може бути прощено.
Такі заяви російського президента з'явилися на тлі дебатів про роль Сталіна напередодні того, що Росія готується відзначати 65-ту річницю перемоги Другої світовій війні. Журналісти програми «Вікна» телеканалу СТБ в Україні, слідом за колегами з телевізійної служби новин каналу 1+1, заявили про системну цензуру на каналі. Про це йдеться у відкритому листі журналістів. Після заяви 15 журналістів 1+1 щодо системної цензури на їхньому каналі, з ними зустрічалася заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Ось що каже ведучий 1+1 Віталій Гайдукевич про цю зустріч.
Її здивувало, що сюжет з приводу геноциду взагалі не потрапив в ефір. Вона сказала, а взагалі про що ми тоді можемо говорити? Ну, тобто пані чиновник не побачила фактажу, що керівництво каналу заборонило до розробки тему геноциду Голодомору по наслідках заяви президента в Європі. Вона не помітила в тому, що сюжет такої таки заборонений до розробки, ніяких ознак тиску. Кажу, зустріч була, в принципі, абсолютно без результативно.
Світові засоби інформації і міжнародні правозахисні журналістські організації попереджають про згортання свободи преси, свободи слова в Україні і прояви тут владного авторитаризму. Німецький парламент схвалив план допомоги Греції. Як Верхня палата, так і Нижня палата парламенту Німеччини схвалили закон про участь країни в програмі екстреної допомоги Греції, що страждає від гострої фінансової кризи. Ось що стало з цього приводу канцлер Німеччини Ангела
Меркель.
Я вітаю рішення парламенту Німеччини, яке буде сприяти стабільності євро. Ця важлива ухвала дає зрозуміти громадянам нашої країни, що їхній капітал захищений. Однак доля євро залежить і від самої Греції, від реалізації ухвалених її урядом антикризових заходів. Остаточно план допомоги Греції розглядають сьогодні лідери 16 країн зони євро на зустрічі в Брюсселі. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зінгалов. В ефірі «Європейська свобода». Минув рівно рік з того часу, як у піднесеній святковій атмосфері Європейський Союз оголосив про старт багатообіцяючої ініціативи «Східне партнерство». Але виглядає, що за цей час програма зближення з Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном не принесла жодних відчутних результатів. Безпека кордонів та енергетична галузь стали найефективнішими напрямками співпраці між Україною та Євросоюзом у рамках цієї програми. Проте поступу в спрощенні візового режиму досягти не вдалося. Підбиваючи підсумки першого року від започаткування програми «Східне партнерство», скерованої на посилення співпраці з країнами-партнерами, українські експерти доволі стримано оцінюють її успіхи. Думки експертів записав Дмитро Шурхало.
Для України двосторонні відносини з ЄС залишаються пріоритетними, а «Східне партнерство» у Києві розглядають як програму, що має сприяти євроінтеграційним намірам, каже заступник директора Центру імені Разумкова Валерій Чалий.
Ця програма не замінює питання двосторонньої взаємодії України, тим більше вона багато в чому використала досвід України як найбільш наближеною з цієї шістки країн. Два таких напряма під більшою увагою і пріоритетом – це управління кордонами і енергетична співпраця.
Заступник голови парламентського комітету у закордонних справах депутат регіонал Леонід Кажара зазначає, що скромні успіхи «Східного партнерства» визначаються у значній мірі малобюджетністю процесу.
Населення країн «Східних партнерів» за 70 мільйонів, а бюджет «Східного партнерства» 600 мільйонів євро. Так от, коли Естонія маленька приєднувалась до Європейського Союзу, то вона одержала по різних програмах за 2 роки 300 мільйонів євро, а тут за 3 роки 600 мільйонів євро.
Серед іншого, декларація установчого саміту «Східного партнерства» передбачала угоди про асоціацію між ЄС та країнами-учасницями програми. Україна наблизилася до цього кроку найближче, проте саміт Україна-ЄС у грудні минулого року завершився невдало. За словами Леоніда Кожари, угода, найсуперечливішим моментом якої є договір про зону вільної торгівлі, можливо, буде підписана вже цього року.
Ми можемо загальну угоду про асоціацію укладати з Євросоюзом. Це до кінця року можливо. Те, що стосується дорожньої карти щодо безвізового режиму, Україна має виконати ще кілька умов для того, щоб ця дорожня карта була започаткована.
На думку українських експертів-міжнародників, у рамках «Східного партнерства» мають реалізовуватися не глобальні проекти, а окремі програми співпраці. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Прокоментувати перспективи «Східного партнерства» Радіо Свобода попросило і Ендрю Вілсона, старшого наукового співробітника з Європейської ради із зовнішніх стосунків. Отже, минув рік. Якими досягненнями, на вашу думку, може похвалитися «Східне партнерство»?
Власне, сама по собі ця політика була доцільною та мала деякий незначний вплив. Водночас вона дещо відстала від життя. Наразі ми маємо світову економічну кризу, що особливо вдарила по цьому регіону. Тим часом Росія сприймається як держава, що надає деяку фінансову підтримку. Євросоюз також надає допомогу, проте для країн Східного партнерства це дещо непомітно, бо насамперед стосується сприяння залученню коштів Міжнародного валютного фонду. Тому місцеве населення зусиль Європи не помічає. Впливи Америки у цьому регіоні майже повністю припинилися. Тим часом важливим гравцем там став Китай. Тож у цьому зміненому середовищі «Східне партнерство» не має того впливу, на який у 2009 році покладали надії його засновники.
Чи достатньо тільки говорити цим країнам, що немає необхідності вибирати між Європою та Росією, як це робить комісар з розширення Штефан Філе?
Вони не обов'язково повинні робити вибір у сенсі зовнішньої політики, культурного наближення чи іншого. Але ми, безумовно, хочемо, аби вони вибрали нашу європейську модель. Саме про це йдеться у критеріях для вступу до ЄС, ухвалених у Копенгагені. Але я часом називаю лідерів Східної Європи колективним Тито. Вони не обов'язково хочуть вибирати і грають у еквілібристів, що балансують між Сходом та Заходом, аби витягнути ресурси з обох сторін. Вони зацікавлені у тому, аби продовжити це балансування якомога довше.
Але врешті-решт, в інтересах Євросоюзу обмежувати співробітництво щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі та лібералізації віз, як ми це наразі спостерігаємо?
Well, we're not even there yet.
Ми до цього ще не дійшли. Візьміть для прикладу ту ж Україну, найважливішу державу з шести учасниць. Абсолютно незрозуміло, чи угода про зону вільної торгівлі набере чинності у найближчому майбутньому. Переконаний, що це буде не цього року, хоча українці й домагаються саме цього. Я гадаю, що якби ці дві речі були досягнуті, то змінилося б багато чого. Поглиблена зона вільної торгівлі суттєво змінить економіку регіону. Лібералізація віз, звичайно, дуже вплине на громадську думку, на користь Євросоюзу. Отже, дві речі, про які йде мова, не другорядні. Але ми не спроможні навіть наблизитися до цього. Адже спочатку слід самим зробити крок до взаємодії з цими шістьма державами.
Старший науковий співробітник з Європейської радії зовнішніх стосунків Ендрю Вілсон в інтерв'ю Радіо Свобода про перспективи східного партнерства.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Британії відбулися парламентські вибори. Проте невідомо, яка з партій формуватиме новий уряд. Опозиційна консервативна партія набрала найбільше голосів – 37% і матиме найбільшу парламентську фракцію, але не спромоглася здобути абсолютної більшості мандатів, аби керувати самостійно. Для Британії це нетипова ситуація. Востаннє, коли жодна партія не спромоглася здобути абсолютної більшості, було 35 років тому. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Хоча опозиційна консервативна партія виграла найбільше мандатів у нижній палаті громад, прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що немає наміру звільняти прем'єрську резиденцію у результаті поразки його лейбористської партії. У заяві Брауна для засобів масової інформації мовилося, що у ситуації, коли нема чистого переможця виборів, країні потрібний стабільний уряд на перехідний час, поки партії домовлятимуться про коаліцію. Він доручив голові державної служби сприяти таким переговорам. Заяві прем'єра передував виступ керівника ліберально-демократичної партії Ніка Клега, у руках якого опинилася золота акція, незважаючи на незадовільні для нього результати виборів. Попри величезний сплеск зацікавлення керівником лібералів під час виборчої кампанії, яке у медіа охрестили «клегманією», це явище не знайшло відображення у поданих за партією голосах у день виборів. Насправді, ліберальні демократи здобули навіть на кілька мандатів менше, ніж 5 років тому. Одначе і понад 50 мандатів, які партія одержала, роблять її ключовою у переговорах. Хоча раніше представники лейбористів заявляли, що за конституційними законами у даній ситуації перше слово у спробі формування уряду належить чинному прем'єрові, Нік Клег сказав, що спершу спробує домовитися із консерваторами.
Та партія, що здобуває більшість голосів і більшість мандатів, хоча й не абсолютну більшість, першою має право спробувати керувати самостійно або в партнерстві з іншими партіями. І я підтримую це. Сьогодні виглядає, що консервативна партія має найбільше голосів і мандатів, але не абсолютну більшість. Тому, думаю, нині їй треба довести, що вона здатна спробувати керувати в національних інтересах.
Прем'єр Гордон Браун у відповідь зазначив, що поважає це рішення Клега, але також заявив про готовність до переговорів із лідером лібералів зі свого боку. Він озвучив свої ключові пропозиції Клегові, серед яких була та, що найбільше цікавить лібералів – виборча реформа. Ліберальні демократи давно вимагають запровадження пропорційної виборчої системи замість чинної мажоритарної. Це дозволило б лібералам, що їх підтримка рівномірно розкидана по всій країні, мати значно більшу фракцію у парламенті, ніж нині. Так от, Браун каже, що згідний на швидку реформу, яку слід винести на референдум. Водночас відомо, що консерватори не підтримували досі такої реформи. Якщо консерватори домовляться з лібералами, то така коаліція мала б солідну абсолютну більшість, тоді як союз лейбористів із лібералами був би менш тривким і потребував би також підтримки менших партій, як от шотландські та валійські націоналісти, вони вже заявили про готовність домовлятися із Брауном, соціал-демократи Північної Ірландії та перший в історії депутат від партії «Зелених». Водночас лейбористи не виключають, що їхній лідер Гордон Браун може бути замінений новим лейбористським керівником, якщо цього вимагатимуть обставини переговорів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Спогади українського вояка. Ми наївно мріяли про вільну Україну.
То була наша наївна дитвацька мрія. Німці війну програють. Захід поб'є Совєтський Союз і буде нарешті правдиво, демократично, свобода буде Україна. От то була фантазія.
Свято перемоги для Латвії є чужим, говорить член Національно-консервативної партії.
Дивіться,
Свято перемоги 9 травня як державне свято для Латвії неприйнятне. На жаль, для Латвії кінець цієї війни не приніс свободи.
12-й міжнародний кінофестиваль «Дуже коротких фільмів» у Амстердамі.
Вимоги фестивалю до режисерів незмінні. Стрічку знімати не більше 2 годин, а сам фільм не може тривати довше 3 хвилин.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світі вже охрестили нові оборонні підходи президента України як нейтралітет від НАТО і підданство російській військовій силі. Впливові західні видання б'ють тривогу і попереджають про згортання свободи преси і свободи слова в Україні, бо вони, на думку глядачів, заважають владі Віктора Януковича контролювати демократію в Україні в кремлівському дусі. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times інформує, що українські журналісти загрожують страйком у відповідь на опровадження владою цензурних рогаток в засобах масової інформації України. Газета наводить критичні висловлювання щодо цензурних спроб влади та заяву 15 провідних журналістів українського телеканалу 1+1, котрі пригрозили у четвер страйком протесту на хвилю цензури, яка піднялася через 2 місяці після приходу до влади президента Віктора Януковича. Серед журналістів України наростають побої, що швидке входження України в орбіту Москви все більше проявляє намір Януковича встановити вдома контроль над засобами інформації і демократією у кремлівському стилі, змінюючи при цьому конституційні норми з метою консолідації власної політичної влади. Фактично йдеться про явне встановлення в Україні авторитаризму московського зразка. Керівництво багатьох ЗМІ в Україні, як скажеться, все більше журналістів, намагається вводити цензуру, ставити редакційні заборони на новини і матеріали, які критикують нинішню владу. Financial Times цитує голову Київської незалежної медіапрофспілки Юрія Луканова, котрий заявляє про намагання нової влади згорнути одну з останніх демократичних свобод із спадщини помаранчевої революції, а саме свободу засобів масової інформації в Україні. Луканов також вважає, що такий наступ влади у Києві на свободу преси пов'язаний з сильним ухилом України у бік Москви, яка стає для українських чільників привабливим прикладом авторитарного управління. Ще одне британське видання Open Democracy вважає, що новий президент Віктор Янукович уявив себе рятівником України від НАТО і забув про обіцяне гарантування нейтралітету держави та відсутності зближення з будь-яким військовим блоком і забезпечив фактично довготривале військове перебування Росії на українських теренах. Встановивши підписанням Харківських угод із Росією фактичний нейтралітет України від НАТО, Віктор Янукович створив нову свою власну оборонну команду. До неї увійшли новий міністр оборони Михайло Єжель, колишній командир українського флоту, який прийшов з радянського Тихоокеанського і прославився ще закушеними п'ятиками і розпустою на кораблях українського флоту, чи Володимир Сивкович, віце-прем'єр із силових структур в уряді Януковича, в біографії котрого є провал у кількадесятиріч, коли він служив у радянському КДБ. Справжні ж професіонали в оборонних справах України були викинуті Януковичем на вулицю, наголошує Open Democracy. Європейське видання E-Observer попереджає про повний хаос у зовнішніх справах Європейського Союзу щодо України, коли за ділянку фактично відповідальні єврокомісар із розширення, недосвідчений чех Штефан Філе, новий глава євродипломатії Кетрін Ештон та новий єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер. Таким буде і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Містечко Беларія, що на північному сході Італії біля Адріатичного моря, відоме сьогодні як зона відпочинку біля популярного міста-курорту Рімені. Але рідко який відпочивальник чи заробітчанин з України знає про те, що влітку 45-го року спекотне італійське сонце нестерпно морило в цих краях українських солдатів, котрі перебували там у таборах для військовополонених. В одному такому таборі опинилися понад 10 тисяч вояків 1-ї української дивізії Української національної армії, або ще відома як дивізія Галичина, яка була в складі німецьких військ. Табір проіснував 2 роки, після чого більшість українців виїхали на працю до Великої Британії, США та Канади. Канади. Кілька місяців серед полонених у Біларії провів і колишній дивізійник, нині 89-літній священник Іван Музичка. З ним у Римі зустрічалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
То була наша наївна дітвацька мрія. Вона була в УПА, вона була в дивізії, та думка, що так, німці війну програють. Але зараз дійде до зудару між Заходом і Совєтським Союзом. Ми тоді виліземо з ліса, дивізія буде готова, і Захід поб'є Совєтський Союз і буде нарешті правдиво, демократично, свобода буде, Україна буде. То була фантазія.
Чому вас перекинули до Італії?
Тому що ми попали в англійський полон, а англійських полонених гуртували всіх в Італії. Тоді могло бути дійсно з мільйон, близько мільйона полонених, то було повно таборів. І нас окремо, українці окремо, не змішали нас. Хто то зробив, хто то вистарався, я не знаю. Але якась добра душа, то не є німці. І з нами поводилися в таборі, ми були якісь вже їх союзники або щось. Добре поводилося.
Чим ще було особливим життя у тому таборі?
Отже, 10 червень ми дістаємося до нашого полон, зброю забрали, декому навіть бритву забрали, а ну ж буде воювати бритву, якщо що. І нас трактували дуже добре, тільки суїсти, голодували. Цілу Італію треба було годувати. Я дивуюсь, як ті американці, що вони мали запасів тих консерви, які ми діставали вже такі були, щоб та бляшка ржавіла. У всякому разі там були і курси всілякі, і матуральні курси. Хто не з кимось в середній школи зорганізували. Наші завод почали там театр зорганізували, оркестра.
Якими сподіваннями жили українці в той час? Чого вони чекали в тому таборі?
Що з нами будуть робити? Совєтський Союз про то дбав більше, як хто. Вони післали так звані репатріаційні комісії. Так, вам Совєтський Союз все прощає, батьківщина вам прощає. А тут диво, вони не хочуть ті, ті люди. Я вам скажу, то число запам'ятаєте, якби у нас 10 тисяч, то залишилося вже. Залишилося 735 осіб.
Якими думками ви згадуєте ті часи, коли вступили до дивізії і як все це закінчилося?
Я все під тим кутом, що я навчився? Мали добрий вишкіл. Ніякого політичного, не якесь політграмота, то не було, тільки військові. Я попав в санітарний, то я дуже багато навчився з медицини, то мені потім придалося в житті по нинішній день. Дивіться, то була свого роду моя окрема школа життєва. Ми не були ніякі садисти, ми не були горлорізані. Як пропаганда совєтська про нас говорила, всі дивізійники, де б вони не опинилися, в Англії, Канаді, Америці, Австралії, лишили по собі зразок порядного громадянина і тої країни, в якому жили.
Колишній вояк української дивізії Галичина, священник греко-католицької церкви, доктор Іван Музичка в інтерв'ю «Радіо Свобода». Офіційну перемогу над нацизмом Латвія відзначає 8 травня, натомість 9 травня в країні відзначають День Європи, а цього року ще й День Матері. Однак окрема частина латвійського суспільства і під проводом та організацією російськомовних партій щорічно відзначає День перемоги 9 травня. Представники національних сил Латвії не визнають такого поділу і закликають латвійців шанувати 8 травня пам'ять солдат, які боролися за свободу народу. На їхню думку, заходи 9 травня в Латвії – це прославляння тоталітарного режиму. Тему продовжує Людмила Пилип.
Співголова Латвійської національно-консервативної партії «Вісу Латвії» «Усе Латвії» Іманс Парадніекс зазначив у розмові з Радіо Свобода, що Латвія, як і більшість країн Європи, 8 травня відзначає День розгрому нацизму та вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. Наразі 9 травня 1945 року у більшості латишів асоціюється з початком радянської окупації та колонізацією держави.
Свято перемоги 9 травня як державне свято для Латвії неприйнятне. У Росії таке святкування зрозуміле. Безумовний кінець кожної війни – це свято. Але, на жаль, для Латвії кінець цієї війни не приніс свободи. Це означає, що святкування так званого Дня перемоги 9 травня для Латвії є чужим.
Вважає Іманс Парадніекс. Натомість російськомовна організація «9травня.lv» у Ризі біля пам'ятника воїнам-визволителям планує 9 травня транслювати парад перемоги з Червоної площі в Москві, провести концерт-марафон та інші заходи. На відміну від минулих років, коли 9 травня у парку Перемоги Риги проходили так звані народні гуляння, цього року поліція уважно стежитиме, щоб учасники заходу не розпивали алкогольних напоїв та дотримувалися норм латвійського законодавства щодо заборони використання радянської та нацистської символіки.
І ще кілька років тому в перебігу святкування 9 травня в Ризі можна було побачити портрети Сталіна і червоні прапори. Зрозуміло, що це прославляння тоталітарного режиму. Виходить, що більшість людей, які приходять у Ризький парк Перемоги 9 травня, та організатори таких заходів, радіють тому, що Радянський Союз завоював Балтійські держави і встановив тут свій режим. Якщо ж ми говоримо про перемогу над фашизмом, то у всьому світі це свято відзначають 8 травня.
Каже Іман Спараднікс. Щоб пробудити у латвійців самосвідомість, продемонструвати свою силу та єдність, партія «Вісу Латвії» у рамках акції «Золотиську Латвію» роздає стрічки кольорів національного латвійського прапору. За словами Іманта Параднікса, згадану акцію не слід вважати відповіддю на дії російськомовних партій, які роздають у Латвії георгіївські стрічки.
Ми нічого не хочемо доводити тим особам, які висловлюють свою позицію за допомогою російських прапорців чи георгіївських стрічок. Я особисто вважаю за неприйнятне використання імперіалістичних символів у Латвії. Але мова не про це. Ми закликаємо латвійців пишатися своєю державою і показати це іншим. І неважливо, що це буде – латвійський прапорець на машині чи стрічка кольорів латвійського прапора на одязі.
Зауважив керівник латвійської партії «Вісу Латвії» Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Виставки, концерти, фестивалі, театральні вистави і музичні вечори – надзвичайно багату палітру культурних заходів пропонують як столиці Європи, так і менші міста, які намагаються не тільки притягнути до себе увагу туристів, але й переконати, що причина не в мільйонному населенні міста, а у ставленні до справи, якою займаєшся, розповідає Оксана Пеленська.
Столиця Нідерландів, Амстердам, надзвичайно привітне, рухливе, багатокультурними традиціями місто. Початок цьогорічної весни прикрасив 12-й міжнародний кінофестиваль дуже коротких фільмів. На конкурс представлено 50 міністрічок з понад 30 країн світу. України серед них немає. Найближчі до України фільми – з Румунії і Болгарії, найвіддаленіші – з Мексики та Ізраїлю. Вимоги фестивалю до режисерів незмінні. Стрічку знімати не більше 2 годин, а сам фільм не може тривати довше 3 хвилин. Все інше – вибір автора. Сюжет про квітку, яка виросла на паркані, про народження дитини, спортивний азарт чи зустріч 2 людей, про вечір у кав'ярні чи вуличну бійку. Головне – за 3 хвилини найповніше розкрити сюжет. А режисер, якому це вдасться найкраще, чекає нагорода – 1500 євро. Є ще призи за оригінальні задуму, за роботу продюсера і спеціальний приз глядацьких симпатій – 370 євро. Сума невелика, зате престижна. Вже за кілька днів будемо знати переможця фестивалю міні-фільмів. А тепер про Злін. Невелике, всього 80 тисяч мешканців місто на південному сході Чехії, де народилась взуттєва індустрія Європи. І не тільки це. 115 років тому швець Томаш Батя відкрив у містечку Злін свою першу взуттєву фабрику. Томаш Батя був ентузіаст. Він хотів виробляти найкраще взуття в Європі. Хотів, щоб його робітники жили в найкращих домах, а їхні діти мали школи і дитячі садочки. А сам Злін притягав гостей архітектурою, садами і парками. Томаш Батя запросив до Злін на найкращих архітекторів, включно з прославленим Ле Корбюзьє. 1930-ті роки стали періодом розквіту Зліна. Саме тоді тут звели першу в Європі висотку – будинок 77 метрів завишки, де розмістився московий центр фірми «Батя». Про історію взуттєвої фірми і архітектуру батьового Зліна можна більше довідатись на виставці в місцевій галереї, про яку Радіо Свобода розповів її директор Вацлав Мілик.
Ми ту виставу обмежили в подстаті пауза
Виставку ми зосередили на тому, що прямо відповідає добі Томаша Баті і пов'язане з працею фірми Батя у Зліні. У нас представлений дизайн, плани, автентичні матеріали доби. Можна побачити в кресленнях працю відомого архітектора Франтішка Лідії Ганури, який на прохання Баті зумів надати мистецьких рис промисловій архітектурі. А в 1935 році на запрошення Баті до Зліна приїхав прославлений Ле Корбюзьє, французький архітектор-швейцарець за походженням, який із фірмою Батя розробляв різноманітні проєкти.
Співпрацював на різних навразах.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Опозиційні партії України повідомляють, що влада чинить тиск на автоперевізників на місцях, щоб не допустити виїзду громадян до Києва на мітинг 11 травня, де планується засудити антидержавницькі дії президента Януковича. Таку інформацію оприлюднює, наприклад, партія «БЮТ» у Дніпропетровську. Подібні повідомлення надходять з інших областей України – Хмельницької, Житомирської. Нагадаю, що опозиція скликає 11 травня у вівторок всеукраїнський мітинг під парламентом у Києві. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги київської влади й обмежив проведення 9 травня в центрі столиці акції кількох груп громадян, які планували протести проти участі російських військових у параді до Дня Перемоги. Хоча у Європі офіційно перемогу над нацизмом у Другій світовій війні святкують 8 травня, у день офіційної капітуляції нацистської Німеччини, а 9 травня святкується у Європі як День Європи. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що злочини, скоєні Йосипом Сталіним проти власного народу, не можна пробачити.
Сталін звершив масу.
Сталін здійснив безліч злочинів проти свого народу, не дивлячись на те, що багато працював, не дивлячись на те, що під його керівництвом країна досягала успіхів, те, що було зроблено проти власних громадян, не можна пробачити.
Не може бути прощено.
Це він сказав в інтерв'ю газеті «Ізвєстія». Президент Медведєв також наголосив, що відродження сталінізму в Росії не буде. Ніяких плакатів з зображенням Сталіна, а також іншої символіки сталінізму в Росії не буде, заявив президент Росії. Журналісти програми «Вікна» телеканалу СТБ в Україні у слід за колегами з телевізійної служби новин каналу 1+1 заявили про системну цензуру. Про це йдеться у відкритому листі журналістів. Після заяви 15 журналістів 1+1 щодо системних прояву цензури на каналі, з ними зустрілася заступник глави президентської адміністрації Анна Герман. Ось що розповів про це Віталій Гайдукевич, ведучий телеканалу 1+1.
Її здивувало, що сюжет з приводу геноциду взагалі не потрапив в ефір. Вона сказала, а взагалі про що ми тоді можемо говорити? Ну, тобто, пані чиновник не побачила фактажу, що керівництво каналу заборонило до розробки тему геноциду Голодомору по наслідках заяви президента в Європі. Вона не помітила в тому, що сюжет такої таки заборонений до розробки, ніяких ознак тиску. Кажу, зустріч була, в принципі, абсолютно безрезультативна.
Світові засоби інформації і міжнародні правозахисні журналістські організації говорять про згортання свободи слова в Україні. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 7 травня, п'ятниця, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Українські журналісти вступили в двобій із цензурою.
Йдеться не про одну компанію, а йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні. Тому що ми дуже швидко перетворюємося на країну, де журналістам працювати некомфортно.
Чи зустріч лідерів європейських держав поклала край сумнівам скептиків про допомогу Греції?
Ich begrüße den Beschluss des Deutschen Bundestages zur Sicherung der Stabilität des Euro.
У Британії вибори пройшли, проте хто формуватиме парламент, невідомо.
Прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що немає наміру звільняти прем'єрську резиденцію у результаті поразки його лейбористської партії.
Про це і багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Твою сердечну мисль і музику oraz wyrazy osobistego współczucia kieruję przede wszystkim do bliskich ofiar.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Українські журналісти знову заявляють про встановлення на телебаченні цензури. Сьогодні із заявою про цензуру виступили журналісти телеканалу СТБ, а днем раніше про це заявили журналісти телеканалу 1+1. Журналісти, медіаексперти та опозиційні політики кажуть про істотне погіршення стану свободи слова в Україні. Зокрема, їх непокоїть зміни в політиці провідних телеканалів. Ситуацію вивчав Дмитро Шурхало.
Журналісти програми «Вікна» телеканалу СТБ заявляють про цензуру. Зокрема, як йдеться у листі журналістів, після виборів почали зміщати акценти у репортажах, пов'язаних із діяльністю міністра освіти Дмитра Табачника, тем УПА та Голодомору. Натомість керівництво телеканалу СТБ твердить, що переформатування новин не пов'язане з політикою. Тим часом заступник голови адміністрації президента Ганна Герман не знайшла джерела цензури на телеканалі 1+1. Про це вона заявила після зустрічі з керівництвом телеканалу та журналістами служби новин, які заявили про випадки цензури. За її словами, сюжету, через який піднявся шум, не було. Була тільки ідея зробити сюжет, а редактор сказав, що він не потрібен. Цитує Ганну Герман, «Українська правда». У ведучого Віталія Гайдукевича, який був на цій зустрічі, склалося інше враження.
Її здивувало, що сюжет з приводу геноциду взагалі не потрапив в ефір. Вона сказала, а взагалі про що ми тоді можемо говорити? Ну, тобто, пані чиновник не побачила фактажу, що керівництво каналу заборонило до розробки тему геноциду Голодомору по наслідках заяви президента в Європі. Вона не помітила в тому, що сюжет такої таки заборонений до розробки, ніяких ознак тиску. Зустріч була, в принципі, абсолютно безрезультативна.
Раніше журналісти телеканалу 1+1 заявили про випадки цензури та виступили з вимогою негайно припинити ручне керування телевізійною службою новин. Натомість керівництво телеканалу спростувало інформацію про тиск на журналістів. Ситуацію коментує перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат Бютівець Андрій Шевченко.
Йдеться не про одну компанію, а йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, тому що ми дуже швидко перетворюємося на країну, де журналістам працювати некомфортно. Журналісти обрали дуже правильну лінію поведінки. Вони чітко говорять, що це не проти влади і це не на підтримку опозиції. Це битва за професію. Ідеально, якщо ця ситуація буде вирішена внутрішньо, в межах самого колективу і самої професії. Але якщо цього не вдасться, я думаю, що треба дати журналістам підтримку і морально, публічними заявами, і юридично, якщо така потреба з'явиться.
Директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар вважає, що ситуація в українському медіапросторі, насамперед на телебаченні, за останні місяці істотно змінилася.
Яскравою демонстрацією ось цієї цензури є вихолощення телевізійного ефіру від реально гострих тем, від реально гострих дискусій, від критики влади, від спроб розібратися, а де ж все-таки інтереси країни в тих чи інших діях влади, а де якісь приватні інтереси, так би мовити. Тобто всього цього, насправді, вже в телеефірі практично немає.
За словами Вікторії Сюмар, власники телеканалів, намагаючись порозумітися з владою, можуть вдаватися до впливу на інформаційну політику.
Основний їхній бізнес є в інших сферах, то очевидно, що пріоритетом для них є інший бізнес, і очевидно, що тут вони потребують, так би мовити, добрих стосунків з владою.
Працівники телеканалів закликали Парламентську асамблею Ради Європи та ОБСЄ допомогти українським журналістам зберегти свободу слова. Медіаексперти не виключають, що ситуація зі свободою слова може привернути увагу європейської громадськості. Адже вступаючи до Ради Європи, Україна взяла на себе відповідні зобов'язання щодо дотримання стандартів свободи слова. Утім, вирішальним у цій ситуації буде не міжнародна реакція, а готовність українських журналістів відстоювати своє право на професію та запит суспільства на об'єктивну інформацію. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи помітили ви цензуру на українських телеканалах новин? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва звернувся до перехожих. І ось що він чув у відповідь.
Поки що не помітив, але буду пильнувати за цим.
Ні, поки не побачив. Ну, слышав про це. І багато в інтернеті, кстати, читав.
Мені важко відповісти на це питання. Я не дуже дивлюся новини і не дуже хочу тепер цікавитися цим. Впевнена, що це не дуже допоможе.
Ні, не помітив, але об'яву я чув учора.
Та ні, не помітив. Та я останнім часом мало дивлюся телевізор.
Ні, не помітив взагалі.
Ну, я думаю, що з приходом Януковича цензура дійсно стала і стане більше.
Цензуру? А як вона виглядає?
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Зустріч голів європейських держав, яка пройшла цього дня, мала покласти край сумнівам скептиків щодо того, чи захочуть і чи зможуть партнери Греції по єврозоні допомогти цій країні вийти з боргової кризи. Однак фінансові ринки продемонстрували недовіру до заходів, що планується. Інвестори ставлять на подальше падіння спільної європейської валюти. Економічну ситуацію вивчала Марія Щур.
Напередодні брюссельського саміту ключові європейські країни – Франція, Італія і, передусім, Німеччина – ухвалили свою участь у наданні пакету допомоги Греції, яка потрапила до боргової кризи. Німецький канцлер Ангела Меркель привітала результати голосування в парламенті, від якого залежала доля всього пакету допомоги, бо Німеччина має надати третину загальних коштів.
Я вітаю ухвалу парламенту, який великою більшістю голосів проголосував за стабільність євро. Це дуже важливо, що ми чітко даємо зрозуміти, що ми захищаємо валюту своїх громадян. Але вона буде ефективною в комбінації з планом заощаджень, який грецький парламент ухвалив вчора.
Однак проєкт допомоги, який мають ухвалити у Брюсселі 16 голів країн єврозони, не переконав фінансові ринки у тому, що спільна європейська валюта поза загрозою. Протягом останніх трьох днів євро впав до найнижчої відмітки за останні півтора роки у порівнянні із доларом – до 1 долара 25 центів за євро. Неспокій поширився з валютного на інші фінансові ринки. Фондовий ринок пережив один із найнервовіших днів в історії. Інвестори тепер турбуються не лише про євро, а й починають розпродавати фінансові активи, шукаючи тихої гавані. Нині, говорить данський економіст Ларс Крістенсен з найбільшого банку «Данське банк», інвестори побоюються, що грецька криза може спровокувати ланцюгову реакцію в інших країнах та на інших ринках.
Інвестори побоюються за платоспроможність низки європейських країн. Звичайно, всі бояться за Грецію, але також є побоювання щодо Іспанії та Португалії, а також щодо поширення проблеми на банківський сектор у цілому. Починаються питання про те, які банки позичали Греції і Португалії, скільки вони позичили. Отже, ситуація дуже нагадує ту, що передувала кризі 2008-2009 років.
На думку аналітиків, інвестори побоюються, що нинішній пакет допомоги, який хоча й вражає своєю цифрою понад 110 мільярдів євро для країни із 10-мільйонним населенням, може виявитися недостатнім. Мітинги протесту, що прокотилися Грецією, викликають сумнів у тому, що грецькому урядові вдасться втілити план заощаджень, який ухвалив парламент під тиском кредиторів. Марія Щур, Радіо Свобода.
А в одній із країн Євросоюзу, яка не має зони євро, в Британії відбулися парламентські вибори. Проте невідомо, яка з партій формуватиме новий уряд. Опозиційна консервативна партія набрала найбільший відсоток голосів – 37 і матиме найбільшу парламентську фракцію, але не спромоглася здобути абсолютної більшості мандатів, аби керувати самостійно. Із Лондона подробиці дізнаємося від Олекси Семенченка.
Хоча опозиційна консервативна партія виграла найбільше мандатів у нижній палаті громад, прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що немає наміру звільняти прем'єрську резиденцію у результаті поразки його лейбористської партії. У заяві Брауна для засобів масової інформації мовилося, що у ситуації, коли нема чистого переможця виборів, країні потрібний стабільний уряд на перехідний час, поки партії домовлятимуться про коаліцію. Він доручив голові державної служби сприяти таким переговорам. Заяві прем'єра передував виступ керівника ліберально-демократичної партії Ніка Клега, у руках якого опинилася золота акція, незважаючи на незадовільні для нього результати виборів.
Та партія, що здобуває більше
більшість голосів і більшість мандатів, хоча й не абсолютну більшість, першою має право спробувати керувати самостійно або в партнерстві з іншими партіями. І я підтримую це. Сьогодні виглядає, що консервативна партія має найбільше голосів і мандатів, але не абсолютну більшість. Тому, думаю, нині їй треба довести, що вона здатна спробувати керувати в національних інтересах.
Прем'єр Гордон Браун у відповідь зазначив, що поважає це рішення Клега, але також заявив про готовність до переговорів із лідерами лібералів зі свого боку. Він озвучив свої ключові пропозиції Клегові, серед яких була та, що найбільше цікавить лібералів – виборча реформа. Якщо консерватори домовляться з лібералами, то така коаліція мала б солідну абсолютну більшість, тоді як союз лейбористів із лібералами був би менш тривким і потребував би також підтримки менших партій, як от шотландські та валійські націоналісти, вони вже заявили про готовність домовлятися із Брауном, соціал-демократи Північної Ірландії та перший в історії депутат від партії Зелених. Водночас лейбористи не виключають, що їхній лідер Гордон Браун може бути замінений новим лейбористським керівником, якщо цього вимагатимуть обставини переговорів. Цікаво, що у букмекерських контор у списку осіб, на яких приймаються ставки як на наступного прем'єр-міністра, фігурують імена нинішнього міністра закордонних справ Девіда Мілібанда та міністра здоров'я Алана Джонсона, що є головними кандидатами на заміщення Брауна на посаді лідера лейбористської партії. 27 мільйонів британців проголосували на цих виборах. Одним зі скандалів, які жваво обговорюються сьогодні, була неефективність роботи деяких виборчих комісій, через яку виникли величезні черги і тисячі людей не спромоглися проголосувати до закриття дільниць 10 вечора. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», передачу веде я, Людмила Ванник, і далі у нашій програмі ми дізнаємося, як американські конгресмени засуджують проблеми зі правами людини в Росії.
Наша комісія робить і продовжить робити все можливе, щоб такі факти, які відбуваються в Росії, були широко відомі у США.
Як річницю перемоги у Другій світовій війні будуть відзначати, зокрема, у Криму. І дізнаємося, за що воювали у Другій світовій війні воїни ОУН-УПА і радянські ветерани. Чи розуміли, з ким воюють, кого і що захищають?
Охороняли сюди, до Україну, охороняли наших людей, на наше село.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Комісія з прав людини Палати представників Конгресу Сполучених Штатів провела слухання з проблем у цій царині в Росії. Цьому засіданню передував меморандум на адресу державного секретаря Гіларі Клінтон від сенатора Бенджаміна Кардіна, голови американської Гельсінської комісії. Сенатор запропонував назавжди відмовити у в'їзних візах 60 чільним російським чиновникам, включно з діячами Міністерства внутрішніх справ, Федеральної податкової інспекції, Служби безпеки та канцелярії Генерального прокурора Росії. Всіх їх сенатор звинувачує у насильницькій смерті правника Сергія Магницького. Цей юрист інвестиційної фірми Heritage Capital Management викрив змову з групи урядовців, які намагалися привласнити 230 мільйонів доларів. Після того, як Магницький дав свідчення проти впливових урядовців, його заарештували вдома і тримали в тюрмі понад рік. Слідчі тортурували його, домагаючись, щоб Магницький відмовився від своїх свідчень. Тяжко хворому йому свідомо відмовляли у медичній допомозі. Відтак Магницький помер у тюрмі в листопаді минулого року. В інтерв'ю Радіо Свобода сенатор Кардін, голова Гельсінської групи, сказав:
цілком ясно, що цю корупційну справу намагалися зам'яти, що це екстремальна корупційна справа, яка вимагає притягти до відповідальності причетних до неї урядовців. Сергія заарештували за те, що він пролив світло на дії урядовців. Тримали у в'язниці лише за те, що він не бажав відмовлятися від своїх принципів. Я вважаю, що це велика справа, з якою Росія мусить мати до діла.
Однією з центральних фігур нинішніх слухань Комісії з прав людини Палати представників Конгресу США став Вільям Браудер. Він генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management. Він докладно розповів про обставини, пов'язані зі смертю в слідчому ізоляторі юриста Магніцького. Вільям Браудер закликав підтримати прохання голови Гельсінської комісії Конгресу Сполучених Штатів сенатора Кардіна.
Це буде переконливим показником нашої нетерпимості до тортур, убивств та чиновницької корупції в Росії. Я також закликаю Міністерство фінансів Сполучених Штатів заморозити активи і банківські рахунки, які ці люди можуть тримати в нашій країні.
А ведучий слухання співголова Комісії з прав людини конгресмен Джеймс Мокговерн, коментуючи справу Сергія Магніцького, сказав, що це є справді трагічна історія.
Наша комісія робить і продовжить робити все можливе, щоб такі факти, які відбуваються в Росії, були широко відомі у США. Я підтримую ініціативу сенатора Кардіна, осіб, причетних до порушень прав людини, а в даному разі йдеться про смерть людини, як мінімум не повинні пускати у Сполучені Штати, і вони не повинні займатися тут бізнесом. Наші дії продиктовані тим, що ми хочемо бачити Росію правовою державою. Якщо проблема, скажімо, в підвищенні професіоналізму російських правоохоронних служб, то Сполучені Штати готові надати всебічну допомогу. Але все питання в наявності для цього політичної волі у тих, хто править у Росії.
Серед інших учасників слухань були представники російських і міжнародних правозахисних організацій. Вони висловили занепокоєння тиском російської влади на пресу і безкарністю вбивств журналістів в Росії, заангажованістю російської судової системи та переслідуванням незалежних адвокатів.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
День перемоги за рішенням президентів Росії та України українські і російські моряки будуть відзначати разом не тільки в Севастополі, але й на всьому Причорноморському узбережжі України. Паради і святкові проходження моряків ВМС України і Чорноморського флоту Росії пройдуть в Одесі, Миколаєві, Севастополі і Керчі. Російські та українські кораблі уже прибули до цих портів, а моряки провели генеральні репетиції. Зараз з нами на зв'язку кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, я вас вітаю. Як, власне, військові моряки обох країн відзначатимуть конкретно День перемоги?
Традиційно в Севастополі 9 травня відбудеться уже звичний спільний військовий парад за участі військ Чорноморського флоту Росії, Військово-морських сил і Міністерства внутрішніх справ України. Його прийматимуть командувачі Чорноморського флоту і Військово-морських сил, віце-адмірали Олександр Кліцков і Віктор Максимов. Планується трансляція на Майдані Нахімова святкових виступів президентів Російської Федерації та України. Загалом в параді братимуть участь понад 1400 військовослужбовців, з них близько 750 росіяни і 650 українці. На внутрішньому рейді Севастопольської бухти на парадні бочки стануть кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації БПК «Керч» і сторожовик «Смітлівий», а військово-морських сил України – фрегата «Гетьман Сагайдачний» і корабель управління «Славутич». Також вперше за останні два десятиліття спільні урочисті проходження відбудуться в містах Одеса, Керч і Миколаїв. В Одесу вже відправилися російський великий десантний корабель «Цезарь Кунніков» та український корвет «Тернопіль», до Керчі російський теж десантний корабель «Новочеркасск» та український морський тральник «Черкаси», і до Миколаєва великі десантні кораблі «Ямал» і «Костянтин Ольшанський». В усіх цих українських містах у проходженнях також братимуть участь по роті морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаю, що це вперше.
Володимире, ось ви розповіли про заходи до Дня перемоги в українських містах. А чи відзначатимуть спільно це велике свято в базі Чорноморського флоту Росії в Новоросійську чи інших російських портах на Чорному морі?
Ні, на російській території Чорноморського узбережжя не буде спільних з українцями парадів. Як розповіли мені деякі, з деякою такою образою українські моряки, їх до Новоросійська і інших російських міст на узбережжі Чорного моря не запросили, хоча вони очікували. Ну і більше того, росіяни направили свій найбільший великий десантний корабель «Цезарь Кунніков» саме до Одеси, а не до Новоросійська. Хоча герой Радянського Союзу майор Цезарь Кунніков перший зі своїм підрозділом висадився на малі цієї землі в Новоросійську, там загинув і там похований. Ну і, як кажуть українські моряки, росіяни вирішили, що, напевно, що святкування все-таки Дня Перемоги на українській території для них важливіше, ніж на російській. Ну і парад, відповідно, в Новоросійську відбудеться набагато менше, ніж в Севастополі і в інших містах Причорномор'я, російського Причорномор'я, теж набагато менші будуть масштаби святкувань.
Дякую, це була інформація з Криму від Володимира Притули. А за що воювали у Другій світовій війні воїни УН-УПА і радянські ветерани? Чи розуміли, з ким воюють, кого і що захищають? Літні люди, їм вже по 85-90 років, розмовляючи з кореспонденткою Радіо Свобода, говорили про те, що 65 років після війни не варто ворогувати, що вони давно зрозуміли один одного і порадили політикам і владі в Україні та Росії не маніпулювати минулою історією. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
На Львівщині проживає, за офіційними даними, понад 700 ветеранів, які воювали у лавах радянської армії. І близько тисячі вояків УПА. Однак тих, хто справді воював не місяць, а роки, мабуть, залишилися десятки. Сьогодні це літні і хворі люди, які пригадують про своє минуле без ненависті і розуміють, що кожен день може бути останнім. Усі вони обділені увагою влади, і прості фронтовики отримують мізерні пенсії, як і упівці. На паради вони не ходять, бо важко хворі. Водночас переосмислюють роки війни і ті ситуації, в які потрапили різні народи. У 1944-му Йосип Крупа взяв зброю у руки і пішов у УПА. Тоді з родиною він мешкав у рідному українському селі Валява, неподалік Перемишля, нині територія Польщі. На його очах поляки вбили 140 односельців, у тому числі і рідних.
З автоматом був, а по мені КГБшки ходили. Ну я щасливий, бо що я лише всі живий. Охороняли сюди на Україну, охороняли наших людей, на наше село.
У той час, в 1944-му, Петра Васильєва ніхто не запитував і примусово забрали служити в Червону армію, в якій він пробув 8 років і воював на Другому українському фронті.
Я пацан був, мені було 17 років. Хто кого питав? Прийшли в село, забрали і вперед. Ніхто нікого не питав, шагом марш. Всю життя нам щось обіцяє і нічого не дає.
Кожна людина, яка побачила війну зблизька, має власну історію. Ці люди однаково самотні і нещасні. Вони давно примирилися один з одним і нині потребують хіба що уваги і кращого матеріального забезпечення від держави. У зверненні з нагоди Дня Перемоги голова УГКЦ Любомир Гузар мету цієї події вбачає у тому, щоби пізнати, наскільки це можливо, що ж відбувалося у душах людей, які жили в ті часи, і те, що сталося, впливає сьогодні на сучасників. Про краще майбутнє можемо мріяти тільки тоді, коли позбудемося вад минулого. А це не може статися без молитви і сумлінної праці над собою, наголосив блаженніший Любомир. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні?
Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Український уряд визначив, за якою системою нараховувати погодинну оплату праці. Найменший розмір такої оплати визначатимуть, враховуючи мінімальну зарплату за місяць. В чому ж суть погодинної оплати, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Запровадити в Україні погодинну оплату праці хотіли ще років 10 тому. Лише влітку минулого року ці наміри реалізувалися у закон, каже його автор, депутат фракції блоку Литвина Олег Зрубінський. Цей документ, перш за все, захищає трудові права найманих робітників. Роботодавець зобов'язаний оплачувати працю робітника за годину не меншу, ніж визначений мінімум. А вираховуватиме цей мінімум Кабінет міністрів, а потім буде подавати на затвердження парламенту, каже Олег Зрубінський.
Обрахування і нарахування мінімальної погодинної оплати праці ні в Україні, ні в колишньому Радянському Союзі не було. Завжди тільки обраховувалася місячна оплата праці. Тому введення в дію цього закону дасть можливість, перш за все, встановити додаткові соціальні гарантії для працівників найманої праці.
Погодинна мінімальна зарплата визначатиметься, зважаючи на розмір мінімальної зарплати за місяць при 40-годинному робочому тижні, зазначає міністр праці та соціальної політики Василь Надрага.
Гнучка система, яка дає змогу, наприклад, робітнику працювати на декільких роботах, виконуючи свої обов'язки.
Час для запровадження погодинної оплати праці обрали невдало, зазначає заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий. До такого кроку можна вдаватися, але але після того, як реальна мінімальна зарплата буде не менше рівня прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата, вони є заниженими. Це перша обставина. Друга обставина, щоб не було спокусів роботодавців, ну, скажімо так, десь перейти на скорочені тривалість робочого часу, наймати людей не на повну норму робочого часу, а на декілька годин, заплатити їм 5 гривень 20 копійок на годину, на проїзд туди, на зворотні, і зняти з себе всяку відповідальність.
Найлегше погодинну оплату праці запроваджувати у сфері послуг, зазначають експерти. У роздрібні торгівлі, в готельному господарстві, у кав'ярнях та ресторанах. Там, де потрібні малокваліфіковані працівники і де немає сталої тривалості робочого часу. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі» сьогодні у п'ятницю. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо Свобода свої передачі продовжує. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.